สวัสดีครับผมหมอประเวศครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มนะครับสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่31มีนาคมพุทธศักราช2562เรามีนัดกันในหัวข้อวิธีพูดต่อหน้าคนอย่างมั่นใจหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อที่ผมมีโอกาสได้ใช้เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันกับแกนนำคนไทยในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นความพยายามจะสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในการช่วยเหลือคนไทยที่ไปประสบปัญหาที่นั่นนะครับส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการแล้วก็เป็นคนไทยที่อยู่ที่นั่นแล้วนะครับซึ่งในญี่ปุ่นนี้ก็มีอยู่หลายหมื่นคนแล้วเครือข่ายนี้ก็ทำงานร่วมกันกับสถานทูตในระดับหนึ่งนะครับเพราะสถานทูตก็ไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองเนื่องจากมีกำลังคนน้อยก็ต้องอาศัยคนไทยที่อยู่แต่ละประเทศนี่แหละครับในการช่วยเหลือคนไทยกันเองอันนี้ในกลุ่มแกนนำนี่ก็จะมีโจทย์ซึ่งผมพบว่าโจทย์ของเขาเนี่ยจะคล้ายกันมากกับโจทย์ของคนที่ยังอยู่ในวัยทำงานซึ่งในกรณีนี้ก็คือโจทย์ของการสามารถที่จะพูดต่อหน้าคนซึ่งในที่นี้เนี่ยเป็นการพูดในภาษาญี่ปุ่นซึ่งไม่ใช่ภาษาที่คนไทยเหล่านี้เรียนมาในวัยเด็กนะครับเพราะเข้าไปตอนโตแล้วก็มีความสามารถในการสื่อในระดับหนึ่งแต่ถ้าต้องพูดในเวทีการประชุมในเวทีที่ประชุมในที่ทำงานอันนี้ก็จะกลายเป็นโจทย์แต่ถ้าเราตัดเอาเรื่องภาษาออกไปนะครับก่อนเราก็จะเห็นได้ว่าทักษะในการพูดคุยกับกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นการพูดกับที่ประชุมในที่ทำงานการพูดบรรยายสิ่งที่เป็นงานของเรานะครับการประชุมภายในบริษัทหรือเป็นการคุยกับที่ประชุมของลูกค้าหรือถ้าเป็นสายนักวิชาการก็จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการก็เป็นโจทย์ที่เราควรจะต้องฝึกให้ดีเพราะว่ามันเป็นทักษะที่ต้องใช้ประจำและที่สำคัญก็คือเราทุกคนจะถูกประเมินโดยคนอื่นว่าเรามีความสามารถมากน้อยสักแค่ไหนหรือเขาประทับใจเรามากน้อยเพียงใดเนี่ยจากความสามารถในการสื่อสารของเราคนที่มีทักษะในการสื่อสารที่ดีสามารถพูดคุยให้เข้าใจอย่างมั่นใจก็จะฉายภาพที่สร้างความประทับใจแล้วก็มันเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งที่จะใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตและงานแล้วก็งานนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะงานในองค์กรใหญ่อย่างเดียวนะครับต่อให้คุณทำธุรกิจคุณก็ยังขนาดเล็กหรือขนาดกลางคุณก็ยังต้องการทักษะในการสื่อสารกับผู้คนซึ่งในงานของผมนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับทั้งตัวเองที่ต้องทำหน้าที่เป็นคนสื่อสารสมัยที่ยังทำงานราชการอยู่ทำหน้าที่ในการช่วยคนจัดการความประหม่าเวลาที่จะต้องขึ้นเวทีซึ่งนี้ก็มีทั้งมาพบที่คลินิกกับที่มาปรึกษาเป็นส่วนตัวแล้วก็ในตอนนี้ละครับผมก็ได้เอาความรู้ซึ่งรวบรวมมาจากเอกสารความรู้หลายเล่มความรู้ทางจิตวิทยาความรู้เรื่องของการเรียนรู้ของสมองคนเราและการนำเสนอที่ดีเนี่ยมาคุยกับคนไทยกลุ่มนี้ครับเนื้อหาก็เลยคิดว่าน่าจะหยิบมาแบ่งปันกันให้กับคนไทยที่ไม่ได้เป็นอาสาสมัครด้วยไลฟ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่คนส่งคำถามเข้ามาไม่มากนะครับจริงๆก็คือไม่มีคนส่งคำถามเข้ามาแต่มีคนส่งข้อคิดเข้ามาครับข้อคิดเนี่ยเป็นข้อคิดว่าเขาใช้วิธีการอย่างไรในฐานะที่เขาต้องพูดต่อหน้าคนอื่นอันนี้ส่งมา2ท่านแล้วก็มีส่งโจทย์เข้ามาส่วนหนึ่งนะครับผมจะเริ่มต้นว่าความที่การสามารถในการสื่อสารของเรามันสำคัญเนี่ยแล้วเราบางครั้งเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดในที่ประชุมหรือในเวทีต่างๆแล้วกำลังถูกคนมองฟังแล้วก็ประเมินเราเนี่ยสถานการณ์แบบเนี้ยมันทำให้เราจะรู้สึกตื่นเต้นและประหม่าได้และความตื่นเต้นเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องธรรมดาแต่คนจำนวนหนึ่งเวลาที่ตื่นเต้นและประหม่าเนี่ยอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยิ่งทำให้เขายิ่งตื่นเต้นและประหม่าและความยิ่งตื่นเต้นและประหม่าก็ยิ่งทำให้เขายิ่งมีอาการในร่างกายมากขึ้นเช่นสั่นหัวใจเต้นแรงจนกระทั่งคิดอะไรไม่ออกดังนั้นความสามารถในการจัดการความประหม่าและตื่นเต้นจึงเป็นหนึ่งในแกนกลางในการจัดการ การพูดได้อย่างมั่นใจนะครับแต่นอกเหนือจากนี้แล้วมันก็ยังมีความสามารถอย่างอื่นหรือทักษะชุดอื่นที่ต้องมาประกอบกันเราถึงจะสามารถพูดต่อหน้ากลุ่มคนได้อย่างมั่นใจนะครับคุณซิลอนส่งข้อคิดมาอย่างนี้ครับเขาบอกว่าผมรู้ว่าตัวเองเป็นคนขี้อายมาตั้งแต่เด็กแล้วความฝันของผมคือพูดต่อหน้าคนอย่างมีสติตามความเข้าใจของผมคือ 1. เราต้องรู้จริงในเรื่องที่เราพูดคุณลองฟังดูนะครับว่าข้อเสนออะไรบ้างผมคิดว่าข้อเสนอเขาดีมากนะครับ 1. เราต้องรู้จริงในเรื่องที่เราพูด 2. เราต้องรู้ว่าคนที่เราพูดด้วยอยากได้อะไรจากเรา 3. พยายามพูดไม่เยอะแต่ได้ใจความ 4. ยิ่งพูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเราเราต้องพูดภาษานั้นให้เป๊ะที่สุดและเขาคุณซิลอนก็ขอคำเห็นผมซึ่งเดี๋ยวผมจะลองแลกเปลี่ยนกันในเนื้อหาที่จะพูดคุยกันในวันนี้นะครับอีกคนหนึ่งครับเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันแล้วก็เกษียณแล้วสัก 2-3 ปีพูดง่ายๆมีอายุสัก 62-63 นะครับเธอก็บอกว่าถ้าเราพูดในเรื่องที่เราชำนาญเนี่ยอันเนี้ยค่อนข้างจะไปโลดใช้คำนี้นะครับไม่ค่อยกังวลแล้วก็มีข้อเสนอแบบนี้ครับมีข้อเสนอว่า 1. ต้องพักผ่อนให้พอคนอาจจะไม่คิดนะครับว่าการพักผ่อนให้พอสำคัญยังไงแต่ถ้าเราเคยมีประสบการณ์นอนไม่พอแล้วต้องไปทำโจทย์ที่เราไม่ถนัดเราจะยิ่งใช้สมองเราไม่ได้เพราะการอดนอนหรือนอนไม่พอทำให้สมองทำงานได้ไม่เต็มที่มันก็เลยทำให้หลายคนพยายามจะนอนให้หลับเพื่อจะได้มีความสดชื่นมีความพร้อมในการไปพูดในวันรุ่งขึ้นแต่ความกังวลที่อยากจะนอนให้หลับเลยกลับทำให้ยิ่งไม่หลับในการที่จะต้องเตรียมตัวไปพูดนะครับแต่ความเป็นจริงก็คือถ้าเราจะเตรียมตัวให้ดีเราต้องพักผ่อนให้พอครับเป็นไปตามที่รุ่นพี่ผมคนนี้พูดไว้เลยนะครับ 2. การแต่งกายต้องเหมาะสมคุณสังเกตนะครับคุณซิลอนกับรุ่นพี่ผมคนนี้พูดกันคนละเรื่องแต่ว่ามันใช่ทั้งนั้นเลยนะครับ2. การแต่งกายต้องเหมาะสมสะอาดผมเผ้าฟันต้องไม่มีเศษอาหารในที่นี้ก็คือว่าคุณต้องดูลุคของคุณให้ดีนะครับให้พร้อมกับการที่คุณจะไปนำเสือตัวเองเพราะความเป็นตัวเราการแต่งกายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเนี่ยจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางของการพูดคุยในเวลานั้นนะครับแต่นี่กรณีนี้คือเข้าไปเป็นวิทยากรนะครับ 3. คิดเสมอว่าผู้ฟังคือมิตรของเราเราต้องการมอบสิ่งดีๆให้เขาด้วยทัศนะเช่นนี้ว่าคนฟังเป็นเพื่อนเป็นมิตรที่ดีเรากำลังมอบสิ่งดีๆมันก็เป็นทัศนะต่อสิ่งที่ทำในทางที่ทำให้มันรู้สึกสบายๆไม่กดดันมากนะครับเพราะจุดเริ่มต้นก็คือมีความเป็นมิตรต่อกันและมีเจตนาที่ดีต่อกันความเชื่อเช่นนี้เป็นความเชื่อที่ช่วยให้เราลดความประหม่าและกดดันลงได้นะครับ 4. สื่อที่จะใช้ช่วยเนี่ยต้องจัดระเบียบไม่ใช่ที่ต้องไปค้นไปรื้อไปฟุ้งกระจายอยู่หน้าชั้นเรียนนะครับเนื่องจากเธอทำหน้าที่เป็นวิทยากรเธอก็ต้องมีเครื่องมือช่วยในการประกอบการเรียนรู้ของผู้เรียนของเธอนะครับในที่นี้เธอไม่ได้มีอาชีพเป็นครูนะครับแต่มีอาชีพเป็นวิทยากรให้กับบุคลากรด้านสุขภาพเป็นหลักนะครับ 5. น้ำเสียงต้องมีพลังชัดเจนมีโทนเสียงขึ้นขึ้นลงลงไม่ราบเรียบอันนี้เป็นข้อเสนอของเธอนะครับ 6. ข้อสุดท้ายครับเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า non-verbal ภาษากายจะสำคัญมากและสามารถแก้อาการง่วงนอนได้อันนี้คือข้อคิดของคน2คนที่ส่งเข้ามาผมคิดว่าข้อคิดของทั้งสองคนนี้ใช้ได้เลยทั้งสองชุดและมันมาเสริมกันได้ดีนะครับในส่วนของผมก็เตรียมมาเพิ่มให้ด้วยนะครับเพราะทำการบ้านเล็กน้อยก่อนจะคุยกับแกนนำคนไทยอย่างที่เล่าให้ฟังผมจึงอยากจะแบ่งเนื้อหาการพูดคุยในช่วงบรรยายนี้เป็น4ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนที่พูดถึงว่าเวลาที่เราจะไปพูดกับใครเนี่ยในเนื้อหาที่เราจะพูดเนี่ยมีแง่มุมอะไรที่เราควรจะต้องพิจารณาหรือคำนึงถึงนะ 2คือวิธีการในการนำเสนอและการพูดของเราจะเป็นยังไง3คือความเข้าใจในผู้ฟังและบริบทของการที่เราไปเจอกับผู้ฟังในตอนนั้นซึ่งหมายถึงว่าอะไรทำให้เรา2ฝ่ายไปเจอกันแล้วเรารู้จักผู้ฟังมากน้อยแค่ไหนนะครับเขาคือใครเขาอยากรู้อะไรและเราต้องการอะไรต้องการใส่อะไรเสนออะไรให้กับเขานะครับ4ครับอาจจะกลายเป็นข้อใหญ่ที่สุดเพราะว่าถ้าข้อ4ทำไม่ได้ข้ออื่นจะนำไปใช้ได้ยากข้อ4ก็คือมีทักษะในการจัดการความกังวลใจและความประหม่าเวลาที่เราไปอยู่ต่อหน้าผู้คนแล้วเราเริ่มกังวลและประหม่าเพราะเรารู้สึกว่าเรากำลังถูกประเมินโดยคนที่อยู่ในนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเวทีนั้นมีคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเรามีความเป็นผู้รู้หรือเป็นคนที่อาจจะตัดสินความคิดข้อเสนอของเราตัดสินการนำเสนอของเรานะครับมันเป็นความกลัวอยู่ลึกๆของคนเราครับเวลาที่ต้องเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ถูกประเมินโดยคนอื่นซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาจะมองเรายังไงยิ่งเราคิดในแง่นี้มากเท่าไหร่ความกังวลก็ยิ่งจะมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งเราคิดกังวลร่างกายก็จะยิ่งมีอาการยิ่งร่างกายมีอาการเราก็จะยิ่งตกใจแล้วก็จะยิ่งคิดกังวลมันจะวนเป็นลูปคือวนเป็นกันวนกันไปวนกันมานะครับจนกระทั่งเป็นส่งผลให้ระดับความเครียดของร่างกายเราเพิ่มขึ้นพอเราเครียดมากๆนะครับสมองส่วนคิดหยุดทำงานครับเพราะว่าสมองส่วนคิดเนี่ยมันจะปิดสวิตช์เวลาที่เราเครียดมากๆเนื่องจากความเครียดที่มากๆนั้นจะนำเราเข้าสู่ระบบเพื่อการอยู่รอดคือสู้หรือหนีนะครับซึ่งในที่นี้สู้หรือหนีในยุคดึกดำบรรพ์ก็คือเลือดวิ่งไปที่กล้ามเนื้อครับเลือดมันจะวิ่งมาที่สมองน้อยเพราะว่ามันไม่ต้องคิดมากเอาตัวรอดไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นโจทย์ข้อหนึ่งแต่ผมจะไล่ไปทีละประเด็นเลยนะครับว่าในเชิงเนื้อหาการพูดเราควรคำนึงถึงอะไรวิธีการนำเสนอควรคำนึงถึงอะไรในเชิงหลักการแบบย่อๆแล้วเราจะทำความเข้าใจผู้ฟังมันสำคัญยังไงนะครับกับการจัดการความประหม่าครับเรามาลองไล่กันดูทีละข้อนะครับผมเห็นด้วยอย่างมากกับคุณซีลอนกับรุ่นพี่ผมที่ส่งมาว่าถ้าพูดเรื่องที่เรารู้จริงจะดีที่สุดในหลักสูตรการฝึกการเป็นนักพูดในที่สาธารณะมาตรฐานระดับนานาชาติจะมีบทเรียนที่1ถ้าท่านเคยไปฝึกการพูดที่สาธารณะท่านจะรู้ว่าบทเรียนที่1ก็คือให้ออกมาเล่าเรื่องของตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องของตัวเองเรารู้ดีที่สุดไม่มีใครมาบอกว่าที่เราบอกพูดไปนั้นมันไม่จริงนะครับเพราะเรารู้ของเราอยู่ดังนั้นการเล่าเรื่องของตัวเองจึงเป็นบทเรียนขั้นต้นของการฝึกพูดในที่สาธารณะแต่ขณะเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะพูดในเวทีต่างๆที่เราจะพูดแต่เรื่องของเราเพราะไม่งั้นเราก็รู้ว่านักพูดที่ดีจะต้องไม่พูดแต่เรื่องของตัวเองนะครับดังนั้นการที่เราจะพูดจึงไม่ใช่พูดเรื่องตัวเองแต่ต้องพูดเรื่องที่เรารู้จริงคืออยู่กับมันมานานและควรจะพูดเชื่อมกันกับประสบการณ์ตรงที่เรามีในเรื่องนั้นประสบการณ์ตรงนี่สำคัญมากครับเมื่อวานนี้ตอนที่ผมคุยกับกลุ่มแกนนำเขาก็บอกว่าในการประชุมงานที่เขาเจอเนี่ยมีรุ่นพี่ที่ทำงานมานานมากทั้งนั้นเลยแล้วต้องพูดเป็นภาษาต่างประเทศคือภาษาญี่ปุ่นเขาก็รู้สึกประหม่าว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยคนอื่นจะรู้มากกว่าเขาเพราะคนอื่นทำงานมานานกว่าเขาสิ่งที่ผมให้กำลังใจเขาก็คือว่าใช่เขาอาจจะรู้เรื่องงานของสิ่งที่ทำกันอยู่มากกว่าเขาแต่เขาเป็นคนที่รู้เนื้อในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่มากกว่าคนอื่นในที่ประชุมนะครับดังนั้นมันไม่ใช่แปลว่าเราไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไม่ใช่แปลว่าเรารู้น้อยกว่าเขาในทุกแง่มุมเรารู้ในสิ่งที่เราทำอยู่ซึ่งเขาไม่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่นะครับแล้วเรารู้ในกรณีของเคสที่เราไปช่วยเหลือเคสที่เราไปทำเนี่ยนะครับคือในทุกกรณีก็คือเรารู้มากที่สุดในเรื่องนั้นแต่แน่นอนเวลาเราอยู่ในเวทีที่ทำงานแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วรุ่นพี่ๆเนี่ยมักจะฟังเพื่อให้ข้อชี้แนะเพื่อทำให้งานมีคุณภาพมากขึ้นซึ่งก็คือเป็นมิตรและมีเจตนาที่ดีต่อกันเป็นพื้นฐานเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาทิ่มแทงทำร้ายกันนะครับถ้าเรามีทัศนะเช่นนี้มันจะลดความกดดันลงนะครับทั้งในแง่ว่าเรารู้เรื่องของเรามากที่สุดละแต่เราอาจจะไม่ได้รู้ทุกแง่มุม และเรามีทัศนะที่พร้อมจะรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงตัวเราแต่เรายังคงต้องพูดเรื่องที่เรารู้ดีที่สุดซึ่งก็คือเรื่องที่เราทำอยู่เราค้นคว้าเราศึกษาอยู่และเรามีประสบการณ์ในเรื่องนั้นนะครับผมมีข้อเสนอเพิ่มในเรื่องเนื้อหาด้วยครับคือข้อมูลที่เรานำมาเสนอควรมีหลักฐานอ้างอิงหรือมีหลักวิชาการอย่าพูดหรือระมัดระวังมากที่จะพูดจากความเชื่อหรือเราคิดเอาเองว่าสิ่งนี้ดีนะครับซึ่งถ้าท่านสังเกตเวลาที่ผมคุยด้วยผมจะพยายามอ้างอิงว่าเรื่องนี้มีข้อมูลยังไงกับผมจะบอกด้วยว่าเรื่องนี้เป็นทัศนะส่วนตัวนะครับเพราะผมไม่รู้ว่ามีงานวิจัยอะไรในเรื่องนั้นไหมนะครับความสำคัญของเรื่องนี้ก็เพราะว่าปัจจุบันมีสื่อมากมายข้อมูลปลิวว่อนนะครับถ้าเราต้องการสร้างความน่าเชื่อถือการพูดของเราให้ระวังอย่าคิดเอาเองอย่าพูดจากความเชื่อนะครับถ้าเรามีประสบการณ์ตรงแล้วเราเรียนรู้จากมันเราสามารถบอกได้ว่านี่เป็นประสบการณ์แต่จะดีไปกว่านั้นถ้าเราไปค้นดูว่ามีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากำลังค้นเจอจากประสบการณ์ตรงแล้วมันสอดคล้องกันหรือมันต่างกันยังไงนะครับการที่เราขวนขวายรู้จริงในสิ่งที่เราพูดก็จะทำให้เราเชื่อมั่นแล้วเวลาที่เราพูดออกไปคนก็จะรู้สึกดีรู้สึกเชื่อมั่นเราด้วยนะครับการทำการบ้านให้ดีจึงเป็นพื้นฐานของการจะมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในการพูดนะครับและนี่เป็นนิสัยในการทำงานที่สำคัญไม่ใช่เรียกว่าแก้ตัวไปวันๆนะครับวิธีการประเภทที่ไม่ทำการบ้านพูดลอยๆไม่มีประสบการณ์ไม่มีหลักฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำลายความน่าเชื่อถือของเรามากที่สุดบางคนพูดเหมือนเชื่อมั่นมากนะครับอย่างในช่วงที่ผ่านมาผมจะได้รับข้อมูลกลุ่มหนึ่งที่บอกว่ามีอาชีพอยู่อาชีพหนึ่งที่เขาโกหกเก่งมากจนกระทั่งเขาเชื่อว่าเรื่องที่เขาโกหกเป็นเรื่องจริงนะครับอันนั้นกลับกลายเป็นเรื่องน่ากลัวใช่ไหมครับแต่สำหรับเราในคนทั่วๆไปสิ่งที่เราควรจะไปให้ถึงก็คือฝึกพูดเรื่องที่เรารู้จริงและมีประสบการณ์ตรงตรวจสอบกับข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการเพื่อทำให้เรารู้จริงในเรื่องนั้นครับถ้าท่านรู้จริงท่านจะมั่นใจขึ้นแต่ไม่ต้องรู้จริงทุกเรื่องซึ่งเรื่องนี้ขอขยายอีกนิดนึงนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับรางวัลโนเบิลไพรส์แล้วก็เป็นนักวิจัยด้วยเนี่ยถ้าคุณไปสังเกตข้อให้สัมภาษณ์หรือนักวิชาการเก่งๆในระดับโลกนะครับถ้าคุณไปสังเกตดูเวลาที่เขาตอบคำถามอันไหนที่เขาไม่รู้นะครับและเขาไม่ได้ตระหนักในงานวิจัยโดยตรงและมีคนถามมานะครับเขาจะตอบว่าฉันไม่รู้หรือผมไม่รู้ในเรื่องนี้นะครับเขาตอบได้ตรงไปตรงมามากเลยว่าข้อนี้ผมตอบไม่ได้ข้อนี้ผมไม่รู้เพราะอะไรครับเพราะเขาจะไม่พูดแบบคิดเอาเองนะครับในขณะที่ผู้ถามเนี่ยพยายามจะถามแบบคิดเอาเองนะครับแต่ถ้าเราต้องการสร้างความน่าเชื่อถือเราต้องแยกแยะระหว่างสิ่งที่เรารู้จากประสบการณ์ตรงสิ่งที่รับรู้ผ่านงานวิจัยที่น่าเชื่อถือกับสิ่งที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแต่นักวิชาการระดับสูงๆเนี่ยเขาไม่ค่อยให้ข้อคิดเห็นส่วนตัวจากความรู้สึกของเขานะครับเพราะเขากลัวว่ามันจะไปเบี่ยงเบนการรับรู้ของประชาชนหรือของกลุ่มผู้มารับฟังเขานะครับมันจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ถ้าคนที่ถูกมองเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้พูดจากความคิดตัวเองไม่ได้พูดจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือนะครับอันนี้คือประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2ก็คือวิธีการนำเสนอจะใช้วิธีไหนนะครับผมมีหลักอยู่ประมาณ3ประเด็นหลักนะครับ1 นะครับมันมีหลักการข้อหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นหลักการพื้นฐานง่ายๆสำหรับคนเริ่มต้นถ้าคุณอยากจะนำเสนอให้ฟังดูเป็นระบบหนึ่งก็คือข้อแรกเลยนะครับมีคำแนะนำซึ่งผมเคยอ่านตั้งแต่สมัยเริ่มต้นทำงานใหม่ๆเมื่อประมาณ 30-20 กว่าปีก่อนเนี่ยนะครับเขาแนะนำแบบนี้ครับให้แบ่งโครงสร้างการนำเสนอเป็น3ส่วนหนึ่งก็คือให้บอกว่าเรากำลังจะพูดอะไรคล้ายๆเป็นบทนำนะครับ2ให้นำเสนอเนื้อหาในสิ่งที่เราเตรียมมา3ให้สรุปสิ่งที่เราเพิ่งพูดไปทวนนะครับ1ให้พูดว่าเรากำลังจะพูดอะไร2พูดสิ่งที่เราเตรียมมา3ให้สรุปว่าเราเพิ่งพูดอะไรไปนะครับมันเหมือนกับอะไรกันเป็นคนย้ำคิดย้ำทำหรือไงต้องทำทั้ง3รอบนะครับแต่ระบบความคิดของสมองคนเราเนี่ยการเห็นภาพรวมก่อนรอบนึงการลงรายละเอียดในรอบที่2และสรุปอีกทีเนี่ยมันทำให้มีโอกาสจดจำได้แม่นยำขึ้นครับ ประเด็นที่2ครับเวลาที่เราจะนำเสนอข้อมูลและเรียงการจัดเรียงนี่สำคัญมากนะครับว่าเราจะเรียงอะไรก่อนหลังนะครับเพราะมันจะทำให้คนติดตามความคิดของเราได้ง่ายขึ้นการเรียงลำดับก่อนหลังเนี่ยมีหลักง่ายๆครับต้องหาเกณฑ์อะไรบางอย่างในการเรียงเช่นอาจจะเรียงในเชิงเวลาว่าไหนเกิดก่อนเกิดหลังอาจจะเรียงจากสิ่งที่สำคัญอันดับหนึ่งไปสู่สิ่งที่สำคัญอันดับรองลงมานะครับหรืออาจจะเรียงจากอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับเนื้อที่เราทำแต่เนื้อนี้นี่มีหลักข้อหนึ่งที่สำคัญมากที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองก็คือพยายามอย่าเสนอชิ้นส่วนของข้อมูลมากเกินไปนะครับอันนี้เขาถือว่ามีภาษาอังกฤษใช้คำว่า chunk นะครับ chunk chunk เป็นทฤษฎีว่าด้วยเรื่อง chunk theory เลยนะครับเวลาที่เราจะนำเสนอก้อนข้อมูลให้จัดเป็นก้อนๆ นะครับประมาณ 3-5 ก้อนมากกว่านี้คนจะจำไม่ได้และงงนะครับส่วนจะจัดยังไงเป็นรายละเอียดแล้วครับแต่ถ้าคุณต้องการนำเสนอโครงสร้างเนื้อหาที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายพยายามจัดหมวดหมู่ข้อมูลออกมาให้เป็นก้อนๆ นะครับแล้วก็เรียงแต่ละก้อนให้มีลำดับที่เข้าใจได้และแต่ละก้อนนั้นจำนวนก้อนไม่ควรเยอะโดยหลักแล้วก็คือ3หรือ4หรืออย่างมากก็5นะครับซึ่งตัวนี้เป็นผลจากงานวิจัยสมัยก่อนเป็นจากจิตวิทยาการเรียนรู้ต่อมาก็มาศึกษาทางสมองที่พบว่าสมองเราถ้ามีอะไรเยอะๆเนี่ยจะเริ่มจำไม่ค่อยได้ละถ้าคุณอยากจะให้เขาจำไปได้โดยอยู่ในใจของเขาคุณก็ต้องจับก้อนข้อมูลเป็น3 4หรือ5ก้อนเท่านั้นซึ่งก็จะนำมาสู่ประเด็นสุดท้ายของเรื่องวิธีการนำเสนอครับคือประเด็นที่3อย่าพยายามพูดทุกอย่างที่เรารู้แต่เราต้องชัดว่าเราต้องทิ้งอะไรไปเพื่อให้ตรงกับผู้ฟังของเราซึ่งเรื่องผู้ฟังนี้ก็จะกลายเป็นหัวข้อถัดไปเราต้องรู้ว่าเราจะเน้นอะไรกับผู้ฟังกลุ่มที่เราเจออยู่โดยอย่าไม่ต้องเลยไม่ต้องนำเสนอทุกอย่างนะครับอันนี้คือวิธีการนำเสนอเป็นหลักการนะครับคุณลองแปลงมันดูว่าคุณจะแปลงเป็นภาคปฏิบัติยังไงลองคิดคร่าวๆในครั้งหน้าที่คุณจะต้องเป็นฝ่ายพูดในต่อหน้ากลุ่มคนนะครับ3นะครับความเข้าใจในผู้ฟังเป็นหัวใจสำคัญมากครับข้อแรกเลยก็คือเวลาที่คุณเริ่มต้นเนี่ยเราจะทำไงให้เกิดความรู้สึกร่วมในการที่เขาพร้อมที่จะฟังกับเรานะครับเกิดความไว้ใจเกิดความเชื่อถือเชื่อใจเรานะครับซึ่งตัวนี้แปลว่าเราต้องเชื่อมทางความรู้สึกเชื่อมประเด็นความคิดเนี่ยในช่วงต้นๆเพื่อทำให้เขาตามเราในการฟังเราตามต่อไปนะครับอันนี้แปลว่าเราไม่ต้องรีบเข้าเนื้อหาแต่เราต้องเชื่อมต่อให้ติดก่อนนะครับในทางการช่วยเหลือหรือในทางการสื่อสารในทางกระบวนการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคนเนี่ยเวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามจุดเริ่มต้นเราจะต้องเชื่อมต่อให้ได้ก่อนทันทีเชื่อมได้แล้วมีความเข้าใจไว้วางใจกันอันนั้นเนี่ยเรื่องอื่นค่อยตามมาทีหลังนะครับนี่ในเวลาที่คุณไปเจออยู่ในวงแล้วในวงนั้นเนี่ยมีคนแปลกหน้าทั้งนั้นเลยนะครับวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราเชื่อมกับเขาได้ถ้าเป็นไปได้ก็คือหาอะไรบางอย่างที่เป็นประสบการณ์ร่วมที่ทำให้เขารู้สึกว่าเรามีอะไรบางอย่างเหมือนกับเขานะครับหรือถ้าในวงผู้ฟังนั้นมีคนที่คุณรู้จักเป็นบางคนและคนคนนั้นก็มีคนรู้จักอยู่ในวงที่เป็นผู้ฟังให้คุณเปิดประเด็นโดยเชื่อมความสัมพันธ์ที่คุณมีกับสมาชิกในผู้ฟังการเชื่อมเช่นนี้ก็จะทำให้คุณกับผู้ฟังเนี่ยเชื่อมถึงกันคล้ายเป็นพวกเดียวกันตั้งแต่ต้นซึ่งอันนี้เป็นหลักทางจิตวิทยาแล้วทำให้เขาเปิดใจรับเราได้ง่ายขึ้นนะครับยกเว้นว่าคุณมีเครดิตมากไปถึงปุ๊บคุณไม่ต้องพูดอะไรเลยเขาพร้อมเปิดใจหมดคุณก็อาจจะไม่ต้องเสียเวลาเรื่องนี้มากนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเรายังจำเป็นที่จะต้องใช้ช่วงเวลาแรกสั้นๆในการเชื่อมต่อทางความรู้สึกกับเขาด้วยการดึงประสบการณ์บางอย่างในส่วนของเรากับส่วนของเขามาต่อกันจนรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันหรือเรามีอะไรบางอย่างเหมือนกันคล้ายกันเช่นมีโจทย์ชีวิตเหมือนกันมีโจทย์ที่ท้าทายมีความทุกข์มีความต้องการเหมือนกันนะครับเชื่อมให้ได้ก่อนแล้วกรณีที่คุณไปอยู่ในเวทีที่ไม่รู้จักใครเลยคุณทำยังไงนะครับสิ่งที่เป็นคำแนะนำให้ได้ก็คือให้คุณมองกวาดตาไปรอบๆแล้วดูว่ามีใครที่เมื่อคุณสบตาแล้วคุณยิ้มให้แล้วเขายิ้มตอบนะครับ เวลาที่คุณเริ่มยิ้มตอบกับคนบางคนในกลุ่มสมาชิกที่เป็นผู้ฟังไม่ว่าจะกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กนะครับมันเกิดความรู้สึกที่สบายใจขึ้นในฝากเราและเราก็บรรยากาศในห้องเนี่ยมันจะเริ่มคลายลงเพราะว่าเราเริ่มสามารถเชื่อมต่อความรู้สึกกับบางส่วนของผู้ฟังได้แม้เราจะไม่รู้จักกันนะครับซึ่งผมก็ใช้วิธีการนี้ด้วยการมองไปที่ผู้ฟังแล้วก็ทักทายด้วยสายตาโดยที่ผมไม่รู้จักกับเขานะครับแล้วก็ยิ้มให้คล้ายๆกับเราส่งภาษากายเชื่อมต่อกันก่อนแล้วการเชื่อมนี้มันช่วยลดความประหม่าให้กับตัวเราได้ด้วยเรามองไปที่คนที่ยิ้มนะครับและสำหรับบางคนยังใช้เทคนิคนี้เสริมเข้าไปด้วยนะครับเขาจะพูดโดยจินตนาการคล้ายกับว่าเขากำลังพูดกับคนที่กำลังยิ้มกับเขาอยู่ในช่วงแรกนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เขาเริ่มต้นง่ายขึ้นและทำให้เขารู้สึกมันเป็นการพูดคุยไม่ใช่เป็นการแสดงหรือนำเสนอที่กำลังถูกประเมินโดยผู้ฟังทั้งกลุ่มนะครับคุยให้เหมือนกับเรากำลังคุยกับคนคนนั้นก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นลดความประมาทในฝากของเราด้วยอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องระวังคืออย่ามองแต่คนคนนั้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรามีผู้ฟังรอบๆเราอาจจะต้องกวาดตาจดจ่ออยู่กับบางคนเป็นบางจังหวะกวาดไปรอบๆ อันนี้สำหรับกรณีของการเชื่อมกันกับผู้ฟังแต่ความเข้าใจในผู้ฟังนี่มันยังมากไปกว่านั้นนะครับเราต้องเข้าใจว่าผู้ฟังมีประสบการณ์อะไรแล้วมาหามาฟังเนี่ยเขาต้องการอะไรมันจะกำหนดเนื้อหาแล้วก็จะช่วยทำให้เราทิ้งบางเรื่องที่เป็นเศษที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปให้หมดแล้วเหลือแต่สิ่งที่ตรงกับสิ่งที่เขาอยากรู้และตรงกับวัตถุประสงค์ของการเจอกันตรงกับสิ่งที่เราตั้งใจที่จะมอบให้กับเขาด้วยนะครับอันนี้คือข้อ3คุณฟังมาถึงข้อนี้คุณคงรู้นะครับว่าแต่ละข้อมันมีรายละเอียดแล้วก็การฝึกฝนแต่ผมหวังว่าในเวลาครึ่งชั่วโมงเศษคุณจะได้หลักคิดที่จะใช้ในการพัฒนาตัวเองไปอย่างต่อเนื่องในการที่คุณจะต้องพูดกับคนอื่นและอยากจะทำให้ได้อย่างมั่นใจแล้วเราก็จะมาถึงข้อของการจัดการความประหม่าและกังวลซึ่งผมอยากจะแบ่งแบบนี้ครับแบ่งเป็นช่วงก่อนที่คุณจะขึ้นเวทีกับช่วงเมื่อคุณอยู่บนเวทีแล้วนะครับช่วงก่อนที่จะขึ้นเวทีเนี่ยบางคนแค่นึกว่าจะต้องไปพูดก็ตื่นเต้นละครับคืนก่อนนอนคืนก่อนวันพูดก็ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับด้วยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเรากังวลว่าเราจะพูดได้ไม่ดีเรากังวลว่าคนอื่นจะมองเรายังไงเราเป็นห่วงว่าเราจะถูกตัดสินว่าเราไม่ได้เรื่องไม่มีความสามารถนะครับหรือถ้าเป็นการประชุมกับเจ้านายเราก็ห่วงว่าเจ้านายจะมองเราในแง่ลบความกังวลที่จะถูกประเมินตัดสินโดยคนอื่นจึงกลายเป็นตัวคุกคามที่ทำให้เราประหม่าหรือกังวลก่อนจะขึ้นเวทีด้วยซ้ำซึ่งวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือเราต้องเชื่อว่าเนื้อหาที่เราพูดไล่ตาม3ข้อแรกเลยนะครับ1ก็คือเนื้อหาที่เราพูดเรารู้ว่าเราจะโฟกัสที่ตรงไหนเอาแค่ไม่กี่ประเด็น2เราต้องมีวิธีการนำเสนอที่เป็นลำดับเข้าใจง่ายนะครับแล้วไม่เยอะ3เราต้องรู้ว่าผู้ฟังในเวทีที่เราไปเช่นกรณีที่เราพูดแล้วมีเจ้านายด้วยเราจะต้องรู้ว่าเจ้านายสนใจเรื่องอะไรและกำลังมีคำถามอะไรในใจตรงนี้ก็จะทำให้เรามีการเตรียมการที่ดีขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับในเวทีส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช่เวทีที่มีความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเช่นเวทีการต่อสู้กันทางการเมืองนะครับหรือเป็นคู่แข่งทางธุรกิจเวทีส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเวทีที่มีความปรารถนาดีเป็นพื้นฐานครับดังนั้นถ้าเราเชื่อก่อนว่าเรามีความปรารถนาดีเรามีความตั้งใจแล้วเราก็ทำการบ้านตามที่เราคุยกันไปแล้วข้อ1 2 3เนี่ยเจ้านายส่วนใหญ่เนี่ยจะพอใจกับลูกน้องที่ทำการบ้านได้ดีครับหรือถ้าเราทำผิดอะไรบางอย่างคนที่มีประสบการณ์มากกว่าก็มักจะนึกถึงตัวเองสมัยที่ยังอายุน้อยกว่าคือน้อยกว่าก็คืออายุประมาณเราแล้วเขาก็มักจะมีความพร้อมที่จะให้กำลังใจเรานะครับโดยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับงั้นพอคุณเข้าใจข้อนี้ก็คือเราเริ่มต้นจากความเป็นมิตรต่อกันแล้วเรากำลังมอบสิ่งดีๆให้กันนะครับตามข้อเสนอแนะของรุ่นพี่ของผมตอนต้นเลยเนี่ยเราก็จะคลายความกังวลลงล่วงหน้า
แต่ถ้าท่านยังมีความกังวลแบบนี้บ่อยมันอาจจะสะท้อนว่าท่านมีพื้นอารมณ์ของความกังวลซึ่งท่านจะต้องไปฝึกหลายอย่างเพื่อจัดการความกังวลแต่หนึ่งในนั้นก็คือการออกกำลังกายการฝึกหายใจและศาสตร์ผ่อนคลายเป็นประจำฝึกแก้ปัญหาฝึกจัดการความเครียดให้เป็นนะครับทักษะพวกนี้จะมาเห็นชัดในตอนที่เราต้องแสดงตัวนำเสนอต่อหน้าคนอื่นโดยเฉพาะคนที่อาจจะประเมินเราด้วยนะครับทีนี้พอขึ้นเวทีทำยังไงนะครับพอขึ้นเวทีแล้วเนี่ยก็มี2 ส่วนหลักๆ1ก็คือเราจะดูแลร่างกายของเรายังไงให้สงบผ่อนคลายในระดับหนึ่งความตื่นเต้นหัวใจที่เต้นเร็วขึ้นหรือว่าอาการสั่นเล็กน้อยอาจจะมีได้ในคนที่ยังไม่คุ้นนะครับแต่ต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับคนส่วนใหญ่ที่เรารู้สึกสั่นๆเนี่ยคนอื่นเขาไม่เคยรู้ครับว่าเราสั่นๆนะครับเรารู้ตัวของเราแต่คนอื่นเขาไม่รู้ครับดังนั้นเราต้องทำตัวเหมือนเราไม่ได้กังวลไม่ได้สั่นอะไรเราเล่นบทของเราไปนะครับแต่ถ้าเรามีทักษะในการหายใจให้ยาวการเดินที่เรารู้วิธีลงน้ำหนักนะครับซึ่งในหลักสูตรต่างๆส่วนใหญ่ผมก็จะให้น้ำหนักเรื่องพวกนี้มากแม้แต่การเดินแบบไทเก๊กก็จะทำไงให้เรารับรู้ความรู้สึกของน้ำหนักที่ผ่านลงบนขาของเราเนี่ยนะครับการเดินการหายใจไปตลอดถึงการนั่งหรือการจิบน้ำนี่นะครับการฝึกพูดด้วยท้องนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีถามว่าเอ๊ะฝึกพูดด้วยท้องทำยังไงนะครับผมก็บอกว่ามันเชื่อมกันกับการฝึกหายใจด้วยท้องการฝึกพูดด้วยท้องเป็นการเปล่งเสียงออกมาจากท้องซึ่งทำให้เสียงมันจะดังกังวานและมีพลังมากขึ้นแล้วก็เป็นหลักการในการฝึกเสียงการเปล่งเสียงหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า voice training เนี่ยนะครับเป็นหลักการเดียวกันกับเวลาที่เขาจะฝึกคนร้องเพลงนะครับอันนี้คือทักษะที่ต้องฝึกเพื่อใช้ในการจัดการตอนอยู่บนเวทีครับแต่เราต้องเตรียมก่อนก็คือปรับทัศนะก่อนจะขึ้นเวทีแล้วมาใช้ทักษะให้เรานิ่งพอเสร็จแล้วภายในใจของเราเนี่ยเรายังต้องรู้ครับว่าให้เราโฟกัสเป็นซึ่งนี่ก็เป็นทักษะนะครับแล้วเชื่อก่อนว่าสิ่งที่เราพูดเรารู้ดีที่สุดอยู่เพราะมันเป็นประสบการณ์มันเป็นสิ่งที่เราทำมาแน่นอนว่าคนที่เป็นผู้ฟังอาจจะรู้บางเรื่องมากกว่าเราครับแต่นั่นจะเป็นกรณีที่จะแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กันซึ่งเราจะเติบโตขึ้นนะครับถ้ามีผู้รู้ในห้องก็อย่าลืมครับเขาอาจจะรู้ในภาพกว้างเขาอาจจะมีชื่อเสียงเขาอาจจะอยู่ในวงการนี้นานกว่าเราแต่เรารู้ในเรื่องที่เราทำอยู่นะครับอันนี้ก็จะทำให้เราไม่ประมาทเกินนะครับแล้วก็จัดการคู่กันกับการจัดการทางกายในกรณีของคนที่ยังเป็นเยอะแม้ว่าจะฝึกทุกอย่างแล้วนะครับแต่เนื่องจากไม่มีเวลาฝึกนานพอทางแพทย์จะมียาช่วยในการควบคุมการเต้นของหัวใจยาตัวนี้เป็นยาลดความดันโลหิตโดยการควบคุมการเต้นของหัวใจแต่เราใช้ในขนาดต่ำกิน1เม็ดก่อนขึ้นเวทีประมาณครึ่งชั่วโมงเราจะพบว่าหัวใจมันไม่เต้นแรงซึ่งพอหัวใจไม่เต้นแรงเราก็เลยไม่ตกใจกับที่หัวใจเราเต้นแรงใจของเรามันก็เลยไม่ตื่นเต้นมากซึ่งผมก็พบว่าเวลาที่ผมมีความจำเป็นต้องใช้ยาแบบนี้คนส่วนใหญ่จะบอกว่ามันช่วยเขาได้มากนะครับเพียงแต่มันก็เป็นเครื่องมือที่ใช้เฉพาะเหตุการณ์และในระยะยาวเราก็ยังหวังว่าเขาจะจัดการความประมาทหรือตื่นเต้นของเขาได้ดีขึ้นอยู่ดีนะครับแต่ถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณประมาทและยังกังวลอยู่สิ่งสำคัญก็คือไม่มีใครเก่งตั้งแต่ต้นหรือทำได้ดีในครั้งแรกครับมีวิธีเดียวที่คุณจะทำได้ดีขึ้นก็คือต้องฝึกต้องหาเวทีต้องทำซ้ำๆซึ่งวิธีดีที่สุดก็คือขวนขวายหาโอกาสในการได้พูดหรือถ้ามีโอกาสวิ่งเข้ามาหรือมีเหตุการณ์ทำให้มันเราต้องพูดเราก็อย่าหนีมันนะครับเพราะมีแต่การฝึกฝนซ้ำๆอย่างถูกต้องถึงจะทำให้เรามั่นใจและมีความสามารถมากขึ้นเพราะไม่มีใครเกิดมาแล้วสามารถพูดได้ดีตั้งแต่ต้นมันเป็นเรื่องของการฝึกฝนด้วยทัศนะเช่นนี้ก็แปลว่าทุกๆครั้งที่คุณขึ้นเวทีคุณจะลงมาด้วยการมีบทเรียนบางอย่างในการปรับปรุงและมันแปลว่าครั้งต่อไปคุณจะมีฝีมือที่ดีขึ้นอย่าหนีโอกาสที่คุณจะได้พูดต่อหน้าคนอื่นนะครับและลองใช้หลักการทั้ง4ขั้น4องค์ประกอบลองดูว่ามันจะช่วยคุณได้ยังไงนะครับอันนี้ก็คือส่วนของเนื้อหาที่ผมเตรียมมาซึ่งก็จะจบส่วนของเนื้อหาในตอนนี้แล้วนะครับ